man kommer ind i et rum, et lukket rum, som er 100% Hansens. Der er så arresten, som er en meget, meget mærkelig foreteelse. Den er virkelig en bygning, som har helt sit eget udtryk. Der er store, lidt ondskabsfulde, runde vinduer hele vejen i den underste facade. Helt forrygende flotte, men de er ikke venlige. Det skal heller ikke være, at det er en arrest, og det er reelt set, at de runde vinduer, de førte ind til kasjotterne. Jeg er overbevist om, at ligegyldigt hvem man tager hen til det sted, om det er fra Japan eller fra Australien eller det sydlige Afrika, så vil der ikke være nogen, der var i tvivl om funktionen af den bygning der. Den råber næsten, hvad den er.
Velkommen til Se Op, arkitekternes København. Mit navn er Marius Hansten. Jeg er museumsdirektør og vært for denne række af podcast, hvor vi ser nærmere på byens huse og dem, der har tegnet dem. I dag skal det handle om tempelgavle, søjler og romersk antik. Vi skal tale om C.F. Hansen, klassicismens store mester. Han blev født i 1756, samme år som Mozart, og døde i 1845, 89 år gammel, efter en meget produktiv karriere med store, markante byggerier overalt i det daværende danske rige. Her i programmet er vi jo kun interesseret i København, så vi bliver inden for voldene. Og til at tage os med rundt, har jeg fået besøg af Thomas Roland. Du er arkeolog og museumsinspektør på Københavns Museum. Og så er du forfatter til bogen C.F. Hansen i Danmark og Tyskland.
Ja.
Velkommen til. Når vi siger C.F. Hansen, så skal vi måske lige nævne, hvad det er for nogle bygninger, vi tænker på i København.
I København bliver han jo stærkt prægende for, hvordan hele byens struktur kommer til at se ud. Men hvis vi skal tænke på bygningsværker, så det første større, han får bygget her i, det er Christiansborg Slot. Det brænder i 1795, og han får, eller bliver faktisk beordret til at skulle bygge det nye Christiansborg. Det, der så er det andet Christiansborg, desværre brænder det her C.F. Hansens Christiansborg jo også. Det gør det så i 1880. Så det, vi ser i dag, det er det tredje Christiansborg, med kun meget, meget, meget få sporadiske rester tilbage af C.F. Hansens arkitektur, bortset fra Slotskirken, som står ved siden af, og som er fuldt prægtig Hansen. Så kan man sige, foran Slotskirken står der også et gult museum. Det er faktisk en gammel vogngård, som C.F. Hansen byggede, men den er jo bygget helt om til Thorvaldsens Museum. Og skal vi gå videre igennem København, så kommer man op til Nytorv og Gammeltorv. Det torv er en Hansen-opfindelse, kan man sige, fordi da byen efter slottets brand, året efter, så brændte hele byen, eller store dele af byen, og en af måderne at kunne få en ny, god by ud af det på, sådan efter ædel europæisk forbillede, det var ved at få et, blandt andet et stort torv efter antikromers forbillede, og derfor slog blandt andet Hansen de to små gamle renaissancetorve, Gammeltorv og Nytorv sammen, der havde imellem ligget et rådhus. Det fik han bevilling til at få sat ud på siden i stedet for, så man fik en stor åben plads, og rådhuset blev til råd- og domhuset, som vi nu kender på det, der er Nytorv. Der ligger så også arresten, som er en helt forrygende bygning, og som virkelig er et af de mesterværker, som Hansen har transporteret ind i byrummet. Så er der selvfølgelig Frue Kirke, Københavns Domkirke, som det senere blev, men hvor Frue Kirke, som det var på det tidspunkt, blev bombet af englænderne, de onde englænder i 1807. Man brugte simpelthen spiret til at, som et godt mål for sine ildbomber, og det gjorde så, at hele kirken brændte ned, og den skulle så også genopføres. Det blev så også Hansen, og så ikke alene fik vi et forrygende klassicistisk domkirkegrum der, men også et helt nyt byrum, fordi der tog han også fat i selve planlægningen og nedlagde kirkegården omkring kirken, lavede den til en plads, så den nye kirke, som jo sjovt nok var ham selv, fik rum omkring sig og fik en visualitet, som var helt anderledes, end den tidligere havde haft.
Thomas, lad os starte ved domkirken. Hvis man stiller sig ud på pladsen foran universitetet, hvad er det så, man ser?
Det er jo ikke andet end en kasse, hvis man nu skal være sådan meget grov og flad i det. Men når man så begynder at se, hvordan er det, han har bygget den op? Hvad er det, han accentuerer i det? Den har en sokkel, som er diskret, men er der dog. Hele bygningen står godt fast funderet på jorden. Den er grounded. Og så er der nogle linjer, der går ned igennem, der understreger det horisontale i byggeriet. Og så er der store flader, hvor der ingenting sker. Det er bare pudsede flader. Så går man forbi en Hansen-bygning, sådan uden at vide, at det er en af ham, og man går helt tæt på den, så kan man meget nemt overse den, fordi den gør ingen stads af sig. Men går man lidt tilbage og åbner øjnene for den, så ser man pludselig, okay, den her, den kan noget særligt. Og der ligger et spændingspunkt inde i bygningen. Det bliver sådan lidt, hvad hedder det, hippieagtigt måske, men der ligger simpelthen en energi inde i et usynligt punkt i midten af hele den her kubus, han får bygget op, som bliver nærmest fysisk, når man står og kigger på det, at bygningen, jo, den er holdt inden for nogle rammer, men der er også en kæmpe energi i den. Går man om på bagsiden af Frue Kirke til den runde tilbygning, der er altså apsis, kirkens apsis, og lige kigger på den et øjeblik og dvæler, så er det simpelthen som om, den lever og den står og sidrer. Når arkitektur begynder at gøre det, så synes jeg i hvert fald, så at det kan noget helt særligt, fordi det er det bestemt ikke alt, der kan. Hvor formen virkelig bliver et levende element i byrummet.
Hvem var han, Hansen? Hvad er han rundet af?
Han blev født i København, i Skidenstræde, som det hed dengang. Det blev senere lidt finere og blev kaldt Krystalgade, fordi der var ingen, der prøvede sig om at bo i Skidenstræde, som fik navn efter den rende, der løb igennem byen på det tidspunkt, hvor man kastede sit affald. Så der duftede knap så godt, men i hvert fald blev han født der, som søn af en almindelig håndværker. Hans mor var noget, der ligner arme for kongehuset, og det har nok hjulpet ham godt på vej. Senere fik han muligheder for at få nogle særlige gode vilkår til at komme til Italien og andre steder. Også kunne man se i hans stilling og hans bror, der blev biskop i Aarhus. Det har nok betydet noget, at moren havde nogle kontakter til kongehuset. Men det ville være uretfærdigt at sige, at det var det, der gjorde, at han blev berømt og fik sine stillinger, for han var helt fænomenalt dygtig som arkitekt, og slog igennem med det meget hurtigt. Han allerede som 10-årig, det er jo også lidt imponerende, der kommer han ind for at studere mur- og bygningsteknik, og kommer så ud som arkitekt senere med både sølv- og guldmedalje i baglommen. Og klassicist, det var han jo, og det var det, han blev opdraget af fra sin professor Harstorff på akademiet. Og for en arkitekt på det her tidspunkt, der var det simpelthen alt om at komme til Italien og se, hvad var det her, det drejede sig om. Fordi klassicismen er jo i sidste ende et ønske om at fange den klassiske arkitektur, og den klassiske arkitektur på det her tidspunkt, det er den arkitektur, man har i Rom. Og det er selvfølgelig også det, som C.F. Hansen han skal ned og se på, ned og tegne af og måle, se de gamle arkitekter over skulderen simpelthen, og prøve at forstå, hvordan var den her edle, noble arkitektur, som skulle være det moderne? For det, vi måske i dag ser som lidt bagstræberisk og gammeldags med den her klassicisme og tempelgavle og søjler og sådan noget, hvad kan vi bruge det til? Det skal man huske på, at i 1700-tallet, der var det brandnyt, spritnyt og banebrydende. Og derfor var der en samling arkitekter i Rom faktisk, men en stor gruppe af dem var fra Paris og fra Frankrig i hvert fald, der fandt ud af det omkring 1750, at det måtte vi simpelthen have gjort noget ved. Vi måtte have en ren stil tilbage og den ægte arkitektur frem. Og den ægte arkitektur, det var altså den romerske. Og det var årsag til, at Hansen skulle ned og kigge på den.
Han var jo i flere år kongelig landbygmester i Holsten, som jo dengang var en vigtig, stor og rig del af det daværende kongedømme. Og specielt i Altona kan man jo se stadigvæk mange af hans fine huse. Men han vender så tilbage til København i 1804, der er han 48 år gammel. Hvad var det for en København, Hansen vendte tilbage til?
Ja, det er ikke et moderne København. Altså Christian IV prøvede jo 100 år tidligere i starten af 1600-tallet at få middelalderbyen hævet lidt op til et niveau, som var værd at gå rundt i, og som man kunne præsentere for sine kongelige venner udefra. Men så efter Christian IV, så går det jo ikke så godt med det hele, og selvom der sker ændringer, København vokser op, og også i omfang, men den meget monumentale del og dens plan og sådan noget ændrer sig ikke voldsomt meget, og byggeriet er sådan på det jævne. Der er et par absolut nogle gode steder, men vores barok er jo ikke sådan en, der hæver sig voldsomt i international klasse i hvert fald. Men når klassicismen kommer ind, der sker pludselig noget, og man kan sige, at Frederik den 5., som var kongen der omkring lige før 1750, han stifter et akademi, fordi han ønsker, at København og det danske rige i det hele taget skal få en bedre kunst og bedre håndværk simpelthen. Og det lykkedes vældig godt. Han er også smart at få hævet nogle gode franske folk op, nogle af de mest moderne, hippe arkitekter, der er på det her tidspunkt, ikke mindst Saldi, som bliver direktør for akademiet, og så lige kort efter også Chardin, som kommer op og er arkitektprofessor. De påvirker altså stærkt den danske udvikling. Man kan måske undre sig lidt, hvad det egentlig helt er, der gør, at projektet så hurtigt lykkes. Altså, men der er nogle gode folk, som lige griber de rigtige steder, og så er der penge i samfundet på det her tidspunkt. Det er nok også et væsentligt element, at slutningen af 1700-tallet, det er også det, vi kalder den florissante periode, det er det simpelthen, fordi vores handel går godt, vores landbrug går godt, der er landbrugreformer og andet, der sådan i det hele taget giver en relativt god base for at kunne give lidt luksus. Og den luksus, det er måske den her gode arkitektur og overskud til at uddanne folk til den. Og Harsdorff kommer til, som bliver professor på stedet. Han har også selv været i Paris og er professor for og lærer for C.F. Hansen. Så der er sådan en kæde af folk, som virkelig giver det her. Så det Hansen ser, det er en by, han kan ændre, måske man hellere sige, og som også helt bliver nødt til at blive ændret, fordi der har været de her store katastrofer, altså dels en brand i 1728, det er jo så før C.F. Hansen, men ikke mindst de her ulykker, der sker i 95-96 med brænde, og så 1807 bombardementet. Så der er simpelthen også en mulighed for at gøre det her. Og man kan også være glad for, at den gode konge, Frederik den 5., han faktisk har forsøgt at få etableret det her akademi, for det gjorde, at der var en stor gruppe af dygtige håndværkere, det er jo ikke alle sammen verdenskunstnere på den måde, men gode håndværkere, der har gjort, at vi i dag har nogle meget, meget fine huse fra den tid, og måske egentlig kan præsentere sig os lidt bedre på det, eller promovere os lidt mere på det der med at være en klassicistisk by. For hvis man ser Gammel Torv, Ny Torv, hvis man ser husrækken nede langs Kronprinsessegade og forskellige andre steder, så er det jo faktisk nogle rigtig, rigtig smukke strøg og meget fine huse, som man ikke ser så mange andre steder. Og der er noget af det, at man godt kunne flashe lidt mere og sige, kom og se på det her også, når jeg er i København. Så det er der, Hansen også får en rolle.
Hvis vi nu vender tilbage til domkirken, vi kan jo se det her meget karakteristiske tårn lige herfra, hvor vi sidder, du og jeg. Jeg er ret vild med det, men der er vist i virkeligheden noget med, at Hansen han brød sig overhovedet ikke om tårnet.
Det er jo sådan en naturlig konsekvens, både af hans klassicisme, kan man sige, men også af hans formelskovhed, eller hvad sådan noget hedder. Fordi man kan sige, bygger man en kirke som klassicist, så bygger man jo ikke en kristen kirke i udgangspunktet, man bygger et tempel, fordi det var der guderne blev tilbedt i den antikke verden. Og templer har nu engang ikke tårne. Så når det kom til Frue Kirke, så hedder historien i hvert fald, at han kom til kongen, der skulle godkende hans projekt for kirken, for den endelige udgave af tegnet af kirke, kom op med et dækblad ind over tårnet, og håbede på, at kongen ville underskrive den udgave med den tårnløse kirke. Men altså, den danske konge var åbenbart lige så lav i sin arkitekturopfattelse som 95% andre resten af befolkningen, og ville meget, meget gerne have tårnet. Og sagde, jamen Hansen, hvor er dog tårnet? Og så måtte han jo fjerne dækbladet og sige, jamen deres majestæt, det er sandelig her, og så blev det underskrevet. Om den historie er rigtig eller ej, det ved jeg ikke, men den fortæller meget godt, hvad han mente med det, og en af de andre meget betydelige årsager til, at han ikke ønskede tårn, det er jo simpelthen, at tårn det fjerner fokus fra netop det der underlige lille punkt inde i centrum af den kubus, som han egentlig gerne vil have, at man er har sit fokus på. Forstår man at kigge på, jamen der kan man jo tage Frue Kirke, står på Frue Plads, så er det, man kigger man på selve kirken hen over den kvadrat, der er der, eller den kasse, der står, sådan lidt firkantet sådan. Og vupti, så er ens tårn, eller blik op på tårnet, og videre op mod enden af tårnet, og så ud i den frie luft. Og så er hele det fokus, som Hansen prøver at skabe med sine tunge gesimser og sine sokler og sine rene flader, det er væk. Det vil sige, den arkitekturoplevelse, som han gerne vil have, man skal have, den går fløjten simpelthen. Og så for at vende tilbage til det her med, at der ikke var tårne i på et antikke templer. Hvad gør man så, når man så bliver bedt om at sætte et på? Ikke? Der er ikke så mange muligheder, hvis man skal blive i den klassiske verden, fordi at tårne, der var der en, der var forsvarstårne, og der var fyrtårne. Så han vælger altså fyrtårnsmodellen. Den her aftrappede tårn, som vi kan se på Frue Kirke i dag, hvor det er firkanter, der er stablet oven. Det er sådan lidt legoklods stadigvæk. Og det er altså et fyrtårn, et antikt fyrtårn, han har i tankerne, der laver det og sætter et stort guldkors på toppen. Så der kan jo også være noget symbol i det om, at her er byens fyrtårn, det åndelige fyrtårn, der kan lede menigheden til sig og sådan noget. Så på den måde kan det måske accepteres, men jeg tror aldrig, at han blev glad for det. Det passer simpelthen ikke i hans verden. Og hvis man prøver sådan med en hånd at holde den hen over tårnet, når man står på stedet, så kan man se, hvor stor forskel det faktisk giver, om det tårn er der eller ej. Så det er helt reelt, hvad han ser. Det er bare ikke noget, der er alligevel noget tradition og noget hygge, eller hvad fanden så noget, undskyld mit sprog, bliver, men i hvert fald, som bare ikke passer til, at man ikke har et tårn på en kirke. Det vil man altså rigtig gerne have.
Og hvad er det så, C.F. Hansen kan, når man står foran hans bygninger eller bevæger sig inde i dem?
Ja, altså man kan sige, at det Hansen kan, det er at være underspillet. Være ydmyg over for sin arkitektur. Ikke som menneske, men det tror jeg ikke, man kan beskrive Hansen som. Men hans arkitektur er meget underspillet, samtidig med, at den er højdramatisk på en eller anden måde. Det er en mærkelig, mærkelig blanding, og det er jo også det, der gør den fascinerende og genial efter min og mange andres opfattelse. Altså, hvis man ser på den sådan, det er ikke en, der går i folk med træsko. Den kræver noget af en, for man skal se på den. Det er måske det, den kræver mere end stor forståelse for alle de klassiske regler og sådan noget. Det er gode at kunne og giver forståelsen ekstra. Men hans hovedgreb, det er klare, velproportionerede geometriske former. En rektangel, en kubus, en kvadrat, en cirkel, en halvcirkel, cylinder, og hvad de giver af forskellige muligheder for at sætte dem sammen. Men det er de former, han interesserer sig for. Derfor vil man også se, at mange af hans bygninger, eller langt de fleste af dem, er stort set uden ornamentik, fordi det er ikke det, der er interessant. Det er heller ikke interessant at bygge af dyrt marmor. Almindelige mursten, der er pudset, det er sådan set rigtig fint, fordi man må ikke tage fokus fra selve det, der er kernen i det hele, nemlig formen. Og det kan jo være lidt langhåret, for hvad er en form, og hvad er en god form? Og der er sikkert mange svar, men der er i Hansens arkitektur hele tiden fuldstændig styr på formerne og styr på volumenerne i det. Og derfor vil man også se, at alt er fuldstændig holdt på plads af fine linjer og tyngdepunkter og sådan noget, som gør, at man er aldrig i tvivl om, hvor formen er. Og den nydelse, hvis man først begynder at se en glæde i den, så er der altså ekstremt meget fornøjelse i C.F. Hansen. Men energien i hans bygninger ligger jo på en eller anden måde latent. Det er ikke ekspressivt og udadvendt.
Nu sagde du, at C.F. Hansen var klassicist, men han er også en original klassicist. Kan du sige noget om, hvad det er, hans originalitet er i forhold til det her sprog, han jo behersker fuldstændig? Han tilfører en eller anden accent i sine bygninger.
Ja, for samtidig med, at han jo netop kan sin klassicisme på fingerspidserne. Der er ingen tvivl om, at han ved præcis, hvordan tingene skal se ud. Og det er måske også vigtigt at huske på, at når man er klassicist, så er der altså et sprog, man skal kunne. Og der er nogle helt bestemte regler for, hvordan skal en søjle af denne her karakter se ud, hvor mange led skal der være i bjælken henover og så videre, og dem kan Hansen. Men der, hvor han bliver enrådet og sig selv, det er, hvor han begynder at reducere i det, fordi selv i de her meget fastlagte former og regler, som klassicismen jo egentlig er bundet af, der går han ind og reducerer. Han vil jo gerne hele tiden gøre det enkelt. Og hvis man kan fjerne noget overflødet, så er det godt, fordi så desto stærkere står de enkelte elementer så. Og det betyder for eksempel, at nogle af de søjleordners opbygning, som han har arbejder med, der snyder han simpelthen. Altså hvis man er klassisk politi, så vil man kunne se, at det der, det er faktisk overhovedet ikke korrekt, hvad du har lavet. Men det fremstår sådan, og det fremstår ikke mindst helt støbt og fuldstændig naturligt, at sådan må det selvfølgelig være i Hansens bygninger. Der er jo nogen, der mener, at C.F. Hansen, det er ham, der danner udgangs på den her enkle arkitektur, vi er kendt for i Danmark og Skandinavien, men at det er simpelthen den tradition for at bore sig ind til kernen og lade flader tale for sig selv og lade enkelheden være det, der, det bærende element. Og i hvert fald er han eksponent for det, kan man sige. Man skal altid passe på med de her lange linjer, men jeg kan sige, at nogle af hans bygninger, når man ser på dem, de ligner nærmest altså, moderne boligbyggerier. Altså nogle af, hvor det kun er flade og så lidt dybt indlagte vinduer på de rigtige steder. Men der er ikke mere end det. Men det er bare godt.
Så det med strengheden hos Hansen, der er også noget med hans farveholdning.
Ja, allerede af sin egne, i sin egen tid blev han beskyldt for at være farveløs i den fysiske eller i den bogstaveligste forstand. Og ser man hans bygninger, så er der jo heller ikke noget som helst, der giver farve sådan set. Det er grå, pudsede flader, det hele afbrudt af nogle sandstensornamenter eller sandstensrammer af forskellige slags. Nogle af dem kunne være malet mørkegrå, når det gik rigtig vildt for sig, men det er jo ikke farvestrålende bygninger. Og når man så går rundt i byen i dag, så tænker man jo, men det er jo det mindste sådan lidt behageligt rødligt, der fanger solens lys og sådan noget. Men det er altså i senere tilkomst, der er, hvis man skal forestille sig bygningerne, C.F. Hansens store bygninger her i København, så har de alle sammen været den samme lyse, gråpudsede en, som vi kan se på Christiansborg Slotskirke. Og det gør dem jo endnu mere sådan krystallinske, kølige og måske en smule fjendtlige. Der er jo nogen, der stadig i dag er et godt hjerte hader Vor Frue Kirke, fordi den simpelthen er for trist og for kold og slet ikke har noget, der ligner humanisme og hjertevarme i sig. Det synes jeg er helt forkert, men jeg kan godt forstå, hvad det er, de ikke ser i den, fordi der er heller ikke, når man kommer ind i kirken, noget, der sådan rigtig åbner for varme farver og det andet. Men hvis vi skal tale om farver, så er det også vigtigt at huske på, at han var ikke farvefjendsk. Og går, laver man farveanalyse af hans indre rum, så kan de sagtens være endda meget vilde i farverne. Der er altså i mange af hans officielle bygninger, både i Metropolitanskolen og faktisk i sakristierne i Frue Kirke, altså de er grønne og lyserøde sat sammen nogle steder. Så det kunne sagtens lade sig gøre. Det er bare sine særlige steder, og Christiansborg Slotskirke, som jo har den her meget, meget nøgtern, næsten afvisende facade udefra, kommer man ind i den, så er den jo et hav af gult, som giver en varme og et fantastisk lys indenfor. Så man skal bare tænke på, tror jeg, at Hansen han strøede sine små elementer rundt om sig med meget, meget, meget stor omhu, så han har virkelig været sin tricks bevidst, eller sine elementer meget bevidst, hvornår han skulle bruge hvad. Og nogle af de her effekter beskriver han jo også selv, at man skal ikke lade et mindre værdigt rum tage magten fra et hovedrummet. Og derfor for eksempel er der både i Christiansborg Slotskirke og Frue Kirke, kommer man igennem nogle relativt mørke forhaller, fordi desto mere stråler hovedrummet. Og det er jo også interessant, den der tanke med helt hvert lille træk er faktisk gennemtænkt dig. Det er ikke bare fordi, at han blev nødt til det. Det er faktisk noget, han har tænkt over.
Thomas, lad os bevæge os ned til Nytorv og Domhuset. Og især arresten, der ligger sådan inde under buen til venstre, hvis man står foran den imposante facade. For jeg ved, at du har et særligt ømt punkt for lige netop den del af bygningen.
Jeg holder meget af sommer og vinter og på vej hjem fra teater, eller hvor man nu kan komme på tværs af det, og gå igennem Slutterigade. Der sitrer linjerne og sitrer arkitekturen på en måde, så man bliver omgivet og bliver opslugt af arkitekturen på en måde. Man kommer ind i et rum, et lukket rum, som er 100% Hansens. Der er så Arresten, som er en meget, meget mærkelig foretagelse. Men mærkelig på en rigtig fed måde, kan man sige. Den er virkelig en bygning, som har helt sit eget udtryk. Hvis man bare kigger på porten, omgivet af søjler, der er det, der hedder lænkede søjler, de er sådan, har et ekstra bånd omkring sig hele vejen op, så de, som om de skal holdes på plads, eller skal sikres mod at falde, og tværliggeren hen over døren. Hvis man virkelig tog den for gode varer, så ville den måske styre den ned over en, så det er usikkert også. Der er store, lidt ondskabsfulde, runde vinduer hele vejen i den underste facade. Helt forrygende flotte, men de er ikke venlige. Det skal den heller ikke være, det er en arrest, og det er reelt set, at de runde vinduer, de fører ind til kasjotterne. Jeg er overbevist om, at ligegyldigt hvem man tager hen til det sted, om det er fra Japan, eller fra Australien, eller det sydlige Afrika, så vil der ikke være nogen, der vil være i tvivl om funktionen af den bygning der. Og det er jo også noget af det, der er karakteriserende for Hansen. Han og den arkitektur, han udtrykker, nemlig den lidt senere del af klassicismen, der kommer der i slutningen af 1700-tallet, hvor man også taler om l'architecture parlante, altså den talende arkitektur. En bygning skal udtrykke, hvad den faktisk indeholder. Og det gør Arresten i meget, meget, meget vidt omfang. Altså den råber næsten, hvad den er, men på en måde sådan, eller taler med høj stemme. Og det gør domhuset jo også. Den har de edle søjler og sådan noget. Et domhus skal jo selvfølgelig virke seriøst, men det skal jo heller ikke være afskrækkende. Fordi det er ikke sådan helt i overensstemmelse med, hvad et retssystem skal vise. Men den har den her ro, og den er indgyder til ærefrygt, men ikke angst, som man faktisk godt kan få sådan i overført betydning, i hvert fald hvis man kigger på Arresten, fordi det hele er simpelthen ved at ramme. Alle arkitekturens elementer er i opløsning på det sted. Det, der burde være tunge gesimser under vinduerne, det hænger faktisk over vinduerne i stedet for. Så alt, hvad der skulle give stabilitet, er vendt på hovedet der. Og det er altså, det knæmer godt.
Så det er også nogle bygninger, der i virkeligheden er lidt nye hver gang man går forbi, hvis man tager sig tid til at se ordentligt efter.
Det er det i høj grad. Det er netop hvert lys og hver stemning, og ens egen stemning jo giver noget. Men hver morgen cykler jeg forbi Christiansborg Slotskirke, og den er forskellig hver dag. Der kan være bragende sol, og der kan være rimtåge ind over det hele, men der er jo hele tiden et lys, som spiller sammen med hans former og hans dele. Og den der vekselvirkning, nogle gange i dis, nogle gange i klart lys osv., er jo med til at give en ramme om den bygning, som man står foran, og som på den måde kan komme af med noget af sin energi dels, men også af noget af sit udtryk. Hver morgen cykler jeg forbi Christiansborg Slotskirke, og den er forskellig hver dag af lys og af ens egen humør, og hvad er det lige, man ser den dag? Var det, fordi der lyset var tændt inde i trappeopgangen, så man ser den fantastiske trappe igennem rammerne af vinduerne, eller er det facaden, der står knivskarpt i morgenlyset, eller bliver det blødt op af en tåge, så det pludselig er nogle helt andre dele af det, der kommer frem? Så der er i hvert fald mange oplevelser i en bygning, hvis man ellers igen vil det. Og jeg håber da, at sådan noget som det her kan være med til at give lyst til at gå og kigge på dem, og lige give dem det der ekstra dvæl, der skal til, for at man kan få nogle helt fantastiske oplevelser.
Vil du sige, der var en udvikling i hans arkitektur?
Der er en udvikling, men han holder meget fast på den arkitektur, han fandt rigtig som ung, og den arkitektur, hvor han er et geni på og banebryder på. Og det giver jo selvfølgelig også nogle problemer på den vis, at 1820'erne, 1830'erne, der er han faktisk en gammel mand. men sidder på de her væsentlige poster. Han er professor på akademiet, han er overbygningsmester, og en stilling, som i øvrigt blev oprettet til ham, hvor han får nærmest eneret på alt byggeri i hele Danmark, i hvert fald som han skal godkende det. Ja, han behøver ikke at bygge det nødvendigvis selv, men han skal godkende det, når det galt offentlige bygninger. Det er jo dem, han stod for. Så der er også sådan myten om, at hvis man vil have noget igennem på det tidspunkt her i starten af 1800-tallet, men så skulle man bare se efter Hansen. Det er nok også en af de her små historier, som måske er kommet til senere, men igen er det nok meget rigtigt, fordi det var ham, der bestemt, og hvis han ikke synes om det, så fik folk bare ikke lov at bygge det. Så der var en stor gruppe af unge, fremadstræbende, moderne arkitekter, der her 50-60 år senere, efter at klassicismen var ny, tænkte, jamen det her, det er jo ikke, det er jo kedeligt, det er gammeldags, det er koldt, og det er, der har ingenting i det. En af de ting, der blandt andet skete i starten af 1800-tallet, omkring 1820-30, var, at man igen begyndte at kunne komme til Grækenland. Og man havde jo altid tænkt, at det her klassicisme, de romerske arkitekter, de byggede hvide, klare ting, men det er jo bare fordi, alt farven er strøget af. Selvfølgelig er der hvid marmor og sådan noget, men de har altså været bemalet, og de græske har i den grad været bemalet. Og da det jo var den klassiske arkitektur, man gerne ville efterligne, så måtte man jo sige, at ved du hvad, Hansen, du har taget fejl, sammen med en lang række andre arkitekter. Det var faktisk slet ikke sådan, det så ud. Nu vil vi bygge i klassicistisk stil. Og så er det, man går i gang med at komme farver på sin arkitektur. Men det kunne man jo ikke få lov til for Hansen, fordi han ville have sin rene former her. Også fordi det var måske ikke så meget klassicismen, der var vigtig for ham. Det var igen formen, og den skal bevares uden farve. Men det gjorde, at han kom fra had, fordi han selv der som 70 og 80 år, jo 88 år, stadig skulle bestemme, hvordan ungdommen skulle opføre sig. Det er stort set den samme arkitektur, han laver fra dag 1, og så kører på med.
Og Hansens eftermæle, hvordan blev det?
Ja, altså med god grund tror jeg, man var rigtig lykkelig, da han døde, fordi så var der pludselig plads til, at man kunne være moderne igen og se til Europa, hvad skete der her, og komme med på den bølge. Og derfor så faldt hans stjerne meget, meget hurtigt, og lidt ærgerligt, fordi det betød også, at man var meget lemfældig med hans bygninger. Der er reddet et meget stort antal ned, sådan fra 1860-70 og frem til starten af 1900-tallet. Det største anslag, må man måske kan sige, der kom, det var i 1910, da vores gode brygger Jacobsen, han synes jo også, at det var synd, at københavnerne aldrig fik et rigtig stort tårn. Altså for den, hvis man ser på, når det gælder vores Frue Kirke, for den kirke, der stod før englænderne bombede, den havde et af Nordeuropas højeste tårne. Og det røg jo altså, og det har den jo, fik den jo bestemt ikke med Hansens byggeri. Men den gode Jacobsen, han ville faktisk gerne give os det her tårn tilbage, en ny opførelse af det barokke tårn, som man så vil sætte ovenpå C.F. Hansens underdel. Og det ser jo fuldstændig, at der eksisterer tegninger af det, og det var helt seriøst ment. Men på det tidspunkt, der var så alligevel gået de her, ja, 60 år siden Hansen døde, og igen var der kommet nye strømninger, og man var igen begyndt at kigge lidt mere til den klassiske arkitektur, og så pludselig var nogen, der sagde, hov, det går vist ikke. Nu må vi vist lige se, hvad var det faktisk ham der, den gamle knarvorne fyr, der døde for 60 år siden, egentlig kunne. Og så kom der en udstilling med hans værker, eller med hans tegninger, og pludselig der fra 1910-11-12 stykker, fandt ud af, at der var altså noget her, man skulle passe på, og de første biografier om ham bliver skrevet, og siden da har han sådan taget ham til sig igen og se, at der var altså noget der, som virkelig var noget ekstraordinært. Og det går fuldstændig i spænd med, hvad der i øvrigt sker i Europa også, altså især efter 1. verdenskrig, der begynder klassicistiske elementer igen at finde indpas i også de store arkitekter, Behrens og andres værker. Og på det passer jo simpelthen C.F. Hansens byggerier. Og det er også sådan, at der var nogen, der, jeg vil ikke sige epigoneri, men igen tog Hansen som udgangspunkt. Og hvis man bor på Østerbro og dengang der var et rigtig stort posthus dernede ved Trianglen ved metrostationen dag, der ligger en posthusbygning bygget af Thorvald Jørgensen, som holdt meget af C.F. Hansen, han var med til at bygge Christiansborg, det tredje Christiansborg op, men det er simpelthen C.F. Hansens hus, der ligger der, og Monberg har bygget nogle hus, både en beboelsesejendom nede på Strandboulevarden, og inde i Amaliegade ligger der også en stiftelses- eller en foreningsbyggeri derinde, som er helt klar C.F. Hansen, men også i den nye tids ånd med, hvad man kan gøre med byggeriet og sådan noget, men der blev han pludselig elsket igen. Og jeg tror aldrig, han er blevet lagt for had senere. Så går det selvfølgelig lidt op og ned. Men det er som om, der er lidt igen en tendens til, nu kan man godt lide den der klassicisme. Og om det er, fordi man har behov for lidt ro og lidt forankring i den klassiske kunst og arkitektur, det ved jeg ikke. Men det er vel også bare at spørge. Smagen går jo lidt op og ned. Og nu har han sådan igen, tror jeg, et boost. Og i hvert fald i Tyskland ved jeg også, at de er meget glade for ham, og man kommer langt ved at tale pænt om Hansen dernede.
Tak til dig, Thomas Roland, fordi du tog os med rundt i C.F. Hansens fodspor og delte ud af din viden og din begejstring. Jeg håber, at det har givet lyst til selv at få snørret skoene og komme en tur ud i byen. Vi har lavet en rute med de bygninger, vi er kommet omkring i dagens afsnit. Du kan finde den på Københavns Museums hjemmeside. Rigtig god tur, og tak fordi du lyttede med.